Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Свабода ў турмах». Галоўная тэма праграмы Алены Струвы – атрыбуты і традыцыі беларускага турэннага жыцця. І чытальная заля. Чарговая частка ўспамінаў былога старшыні Верховнага Савета Беларусі Станіслава Шушкевіча. Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР.
Адразу пасля навінаў.
Тут Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, далей праскі студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Арменіі пацярпела пры замаху кандыдат на прэзідэнта краіны Паруі Айрыкян просіць перанесці выбары на 2 тыдні. Адпаведную заяву ён падаў у канстытуцыйны суд. У прэсавай службе суду паведамілі, што просьба будзе разгледжаная цягам 4 дзён. Айрыкян адзначае, што, знаходзячыся ў лекарні, ён страціў 10 дзён перад выбарчай агітацыі, што не спрыяла павышэнню яго на рэйтынгу сярод выбаршчыкаў. Замах на лідара партыі аб'яднання нацыянальнасці самовызначэнне быў учынены 31 студзеня. Ён атрымаў агнястрэльную рану ў плячо, пасля чаго меў аперацыю. Выбары ў Арменіі прызначаныя на 18 лютага. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі выказаў гатовасць да перамоваў са сваім палітычным праціўнікам прэм'ер-міністрам Бідзінам Іванішвілі. У заяве, якая з'явілася ў інтэрнэце, Саакашвілі прапануе прэм'еру, а таксама прадстаўнікам парламенцкай большасці ў панядзелак абмеркаваць шэраг пытанняў, у тым ліку звязаныя з унясеннем паправак у канстытуцыю аб абмежаванні ўлады прэзідэнта. У мінулую пятніцу каля будынка нацыянальнай бібліятэкі ў Тбілісі, дзе павінен быў выступіць Саакашвілі, удзельнікі акцыі пратэсту збілі некалькіх дэпутатаў ад апазіцыі. Прэм'ер Іванішвілі асудзіў тое, што адбылося, і прапанаваў прэзідэнту і парламенцкай апазіцыі сустрэцца і абмеркаваць усе праблемы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іране сёння адзначылі 34-ю гадавіну ісламскай рэвалюцыі. Паводле дадзеных афіцыйна інфармацыйнае агенцтва, у Тэгеране і іншых гарадах краіны сотні тысяч людзей прынялі ўдзел у тысячах дэманстрацыяў. Маніфестанты скандавалі «Далоў ЗША» і «Смерць Ізраілю». Прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад у сваёй святочнай прамове выказаў гатовасць пайсці на перамовы з ЗША, але пры ўмове, што міжнародны супольнасць знізіць ціск на Іран у звязку з яго ядзернай праграмай. На днях духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што наўпроставыя перамовы з Вашынгтонам магчымыя толькі пасля адмены ўсіх санкцыяў супраць Тэгерану. На паўночным усходзе ЗША 9 чалавек загінулі ў выніку моцных снегападаў і ўрагана ветру. У пятніцу-суботу снежны ўраган абрынуўся на тэрыторыю ад вялікіх азёраў да атлантычнага ўзбярэжжа. Выпала да 90 сантыметраў снегу. Амаль паўмільёна жыхароў 9 штатаў засталіся без святла. Спыніла працаваць АЭС у Масачусетсы. Былі адмененыя каля 6 тысяч авіярэйсаў. Самыя моцныя снегапаты адзначаны ў Канектыкуце, Род-Айлендзе і Масачусетсы. У 5 штатах уведзенае надзвычайнае становішча. Паводле прагнозаў, у панядзелак чакаецца новы снежны ўраган, гэтым разам на тэрыторыі ад штату Калярада да цэнтральнай часткі Мінясоты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі